di tradizione.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
15 საათი საქართველოში, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კომენტარი გააკეთა რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტის გარშემო. პრემიერმა განაცხადა, რომ ის შეშფოთებულია პირველ რიგში იმ საფრთხეების გამო, რასაც ეს დოკუმენტი აფხაზებს უქმნის. მე პირადად ძალიან მაღელვებს ჩვენი ძმების, აფხაზების, როგორც ამაყიერის ბედი, რომლის თვითმყოფადობის შენარჩუნებისთვის მე ყველაფერს გავაკეთებო. არ მინდა დავიჯერო, რომ აფხაზეთის მოსახლეობა და აფხაზიერი სწორედ ამისკენ მიისწრაფვის. ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება მათ მიერ წარმოებულ 25-წლიან ბრძოლას თვითგამორკვევისთვის, აღიარებისა და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის მიღწევისთვისო, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს დახურული სხდომა, რომელზეც რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტის გარშემო მსჯელობენ. შეხვედრას პარლამენტის ბიუროს წევრები ესწრებიან. 16 ოქტომბერს საპარლამენტო უმცირესობა მურმარლესობა შესთავაზა რეზოლუციის პროექტი, რომლის თანახმად საქართველომ რუსეთთან ორმხრივი დიალოგი უნდა შეწყვიტოს და მოსკოვთან კონტაქტი მხოლოდ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატით გააგრძელოს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აფასებს საქართველოს მთავრობის მხრიდან ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის უმძიმესი დარტყმის მიყენებაში. საქართველოს მთავრობის ფორმალურმა ხელმძღვანელმა აფხაზეთის ეთნიკური წმენდა და ოკუპაცია გამოაცხადა აფხაზეთის ბრძოლა თვითგამორკვევისთვის. გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერის შეფასებას. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ბინათმშენებლობის სამხანაგობა ოლიმპიური ვარსკვლავის თავმჯდომარე და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ოლიმპიური ვარსკვლავის დირექტორის ზაზა რაზიკაშვილის წინააღმდეგ. გამოძიების ინფორმაციით, რაზიკაშვილმა 2006-10 წლებში მოქალაქეთა მიერ საცხოვრებელი და კომერციული ფართებისთვის გადახდილი ფულის მხოლოდ ნაწილი მოახმარა შესაბამის ქუჩაზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობას, რომელიც დღესაც დაუსრულებელია. ზარალი მიადგა 100-ზე მეტ მოქალაქეს დიდი ოდენობით ქონებრივი თვალსაზრისით. ახლა გააცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. იტალიის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მართლა პოზიტიური განცდა ჰქონდა მას უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობების თაობაზე მილანში გამართული მოლაპარაკების შემდეგ, რომელსაც ესწრებოდნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და ევროპის კავშირის ლიდერები. პოროშენკო და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა ბოლოა მას მერე, რაც მათ უკანასკნელი შეხვედრა გამართეს. პუტინმა შეაფასა შეხვედრა როგორც კარგი და დადებითი. ბრიტანეთის პრემიერმა დევიდ კამერონმა თქვა, რომ პუტინმა დაარწმუნა შეხვედრის მონაწილეები, რომ არ სურს უკრაინის გაყოფა ან კონფლიქტის გაყინვა. კრემლმა მანამდე განაცხადა, რომ მოლაპარაკებამ პუტინსა და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელ შორის უკრაინის კრიზისის გარშემო დატოვა პოზიციებს შორის სერიოზული სხვაობები. ქურთმა ოფიციალურმა პირებმა და სარდლობამ განაცხადეს, რომ ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი დაჯგუფების მებრძოლებმა განდევნეს სირიის და თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქის კობანის ზოგიერთი უბნიდან. ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ახლა ქალაქის 20%-ს აკონტროლებენ. ერაყის დედაქალაქის შიიტურ უბნებში თავდასხმების ტალას 47 ადამიანი ემსხვერპლა. პასუხისმგებლობა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა იკისრეს. ერაყის ხელისუფლებამ ქვეყნის დასავლეთში მდებარე ქალაქ რამადიში კომენდანტის საათი დააწესა, რათა შეაფერხოს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების რაზმების მოძრაობა ქალაქში. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის წარმომადგენლების თანახმად, ბაღდადს უშუალო საფრთხე ისლამური სახელმწიფოსგან ამ ეტაპზე არ ემუქრება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ ვენაში თეირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკების ბოლო რაუნდი იყო რთული, სერიოზული და დაძაბული, მაგრამ ყველა საკითხში იყო წინსვლა. შეხვედრას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი ესწრებოდნენ და მონაწილეობდნენ. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
It cuts both ways. It's driven. driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. We're heading straight into a broken heart, but I can't stop, 'cause I feel too much. Sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուպլեբա։
Ռադիո Թավիսուպլեբա FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სახალხო დამცველი მუსლიმ ქართველებს სამწუთავში ბათუმში ხვდება. საქართველოს წევრები თვითმართლობის ექსპერტების დახმარებით სპეციალურ ტრენინგებში ჩაერთნენ. ამთავრებს ახლოსით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტახნის წინ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაჭრილი ლექტორი მაკა წივწივაძე. უკიდურესად მძიმე მდგომარეობის გამო ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ილია უნის ლექტორს დღეს უნივერსიტეტის შენობაში ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენიმე ტყვია ესროლა ყოფილ მაკმარმა, რომელმაც შემდეგ თავი მოიკლა. მაკა წივწივაძის ახლობლების ინფორმაციით, მან ყოფილი ქმრისგან მუქარის გამო პოლიციას რამდენჯერმე მიმართა, თუმცა რეაგირება არ ყოფილა. უნივერსიტეტის შენობაში ამჟამად საგამოძიებო პროცედურები მიმდინარეობს. ნარეობს სტუდენტების ნაწილი კი მოწმის სტატუსით დაკითხვაზე იმყოფება. საქართველოს პარლამენტმა დღის ბოლომდე უნდა გადაწყვიტოს, რა რეაქცია ექნება რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე. უმრავლესობის და უმცირესობის დეპუტატები პოზიციის შეთანხმებას საღამოს პლენარულ სხდომამდე შეეცდებიან. საპარლამენტო უმცირესობას უკვე მზად აქვს რეზოლუციის პროექტი, რომლის თანახმად საქართველოს რუსეთთან ორმხრივი დიალოგი უნდა შეწყვიტოს და მოსკოვთან კონტაქტი მხოლოდ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის ფორმატით განაგრძოს. თავის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობაში აღნიშნავენ, რომ საკმაოდ სერიოზულ საკითხზე ნაჩქარევი და ემოციური გადაწყვეტილების მიღება არ შეიძლება. საქართველოს მთავრობა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის უმძიმეს დარტყმაში დაადანაშაულა ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. გუშინ საქართველოს მთავრობის ფორმალურმა ხელმძღვანელმა აფხაზეთის ეთნიკური წმენდა და ოკუპაცია გამოაცხადა აფხაზეთის ბრძოლა თვითგამორკვევისთვის. ამ იურიდიული ტერმინის გამოყენებით კი ხდება ჩვენი მრავალწლიანი სამართლებრივი ბრძოლის წყალში გადაყრანა, თქვა მიხეილ სააკაშვილის მიერ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში. ყოფილი პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ თვითგამორკვევა კონკრეტული არსის საერთაშორისო სამართლებრივი ტერმინია, რომელიც მთლიანად ათავისუფლებს რუსეთს ოკუპაციისა და სხვა დანაშაულის პასუხისმგებლობისგან და გზას ხსნის აფხაზეთის დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარებისგან. სააკაშვილის შეფასებით, ამ ტერმინის გამოყენებით საქართველოს მთავრობა უმძიმეს დარტყმას აყენებს ქვეყნის მთლიანობას და შეურაცხყოფს საქართველოსთვის დაღუპულ გმირთა ხსოვნას და აფხაზეთიდან დევნილ 9.5 მილიონ თანამემამულეს. მიხეილ სააკაშვილის ეს კომენტარი მოჰყვა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულების პროექტზე. გასულ საღამოს ჟურნალისტებთან საუბრისას ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ხელშეკრულების გაფორმება პირველ ყოვლისა იქნება საფრთხის შემცველი აფხაზების, როგორც ქართველებისთვის ძვირფასი ერისთვის. არ მინდა დავიჯერო, რომ სწორედ ამისკენ მიისწრაფვის აფხაზი ერიეს პირდაპირ წინააღმდეგება მათ მიერ წარმოებულ 25-წლიან, ასე ვთქვათ, ბრძოლას თვითგამორკვევისთვის, აღიარებისთვის და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის მიღწევისთვის, განაცხადა 16 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ის დღეს სამეგრელოს რეგიონიდან გამოეხმა ორა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელ განცხადებას. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, შენიშნებს ვერ მიიღებს იმ ადამიანისგან, რომლის წყალობითაც საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია.
ჩვენმა საქართველომ სწორედ სააკაშვილის დროს დაკარგა კოდორი. სწორედ მისი გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგად მოხდა აფხაზეთის და ოსეთის, რუსეთის მიერ აღიარება. და სწორედ მისი გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგი არის ის, რომ დღეს 20% ჩვენი ტერიტორიის არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. დღეს ეს ადამიანი გამოძიეთ ჩვენ ჭკუას გვასწავლის. გვეუბნება, რომ თურმე სიტყვა, რომელიც ჩვენ ვიხმარეთ, ეგრეთ წოდებულა ბჭყალებში ჩასმული, თურმე საფრთხეს უქმნის ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. არც ერთ შემთხვევაში, მეგობრებო, ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება, რომელიც არის ხალხზე და ქვეყანაზე ორიენტირებული.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ხელისუფლების მიზანია საქართველოს გამთლიანება, გაძლიერება და მოსახლეობის კეთილდღეობა ერთიან ძლიერ საქართველოში. სენაკში გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ ერთად უნდა აშენონ ევროპული ტიპის ძლიერი, თანამედროვე და განვითარებული სახელმწიფო. თავის მხრივ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებები რუსეთის პოლიტიკას ემთხვევა. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. დღეს მილანში გაიმართა უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. სამუშაო საუზმის ფორმატით გამართული შეხვედრის ორგანიზატორი იყო იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი, რომელიც მილანში მასპინძლობს აზიის და ევროპის ქვეყნების ლიდერთა სამიტს. უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრას ასევე დაესწრნენ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და ევროკომისიის და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელები ჟოზე მანუელ ბაროზო და ჰერმან ვან რომპე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენცი ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კმაყოფილია, რადგან უკრაინის შესახებ დისკუსიის პროცესში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. დეტალებზე რენცის არ უსაუბრია, თუმცა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო პრობლემების მოგვარებაში რუსეთის ჩართვას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის განცხადებით კი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი შეეცადა დაერწმუნებინა ევროკავშირის ლიდერები, რომ რუსეთს უკრაინის დაყოფა ან კრიზისის შენარჩუნება არ სურს. დღეს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უკრაინის თემაზე საღამოს მილანში გაიმართება კიდევ ერთი შეხვედრა, რომელშიც პრეზიდენტების ვლადიმირ პუტინის და პეტრო პოროშენკოს გარდა მონაწილეობას მიიღებენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ წუთებში ბათუმში მიმდინარეობს ადგილობრივი მუსლიმებისა და მათი სულიერი ლიდერების შეხვედრა საქართველოს სახალხო დამცველთან უჩან ანუაშვილთან. ბათუმში ჩასვლამდე ომბუდსმენის ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლებმა შეისწავლეს სექტემბერში ქობულეთში მომხდარი ფაქტი, როცა ადგილობრივ მართლმადიდებელთა ნაწილმა მუსლიმურ პანსიონთან ღორი დაკლა და მისი თავი სასწავლებლის კარზე დაამაგრა. აჭარელ მუსლიმებთან დღევანდელ შეხვედრამდე უჩან ანუაშვილი დახურულ კარს მიღმა და აჭარის ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებს. რა განაცხადეს მხარემ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ, ამას ახლა ტელეფონით ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
გამოძიება სამწუხარო დღემდე გაჭიანურებულია და ადეკვატური არ არის შიშაჟელი, რომელიც მოხვა იმ შემდეგ. ამის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა ქობულეთში მუსლიმთა პანსიონთან ღორის დაკვრის ინციდენტთან დაკავშირებით განაცხადა. საკითხთან დაკავშირებით ომბუდსმენი და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე აჭარის მთავრობის სახლში 2 საათის განმავლობაში დახურულ კარს მიღმა მშელობნენ. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ უჩან ანუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, გამოძიების მოკლე დროში დასრულებასთან ერთად მნიშვნელოვანია მოლაპარაკების გაგრძელება. რეალური და კონკრეტული შედეგი უნდა დადგეს და მაქსიმალურად მოკლე დროში უნდა ამოიწოროს ეს საკითხი, აღნიშნა უჩან ანუაშვილმა. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე მუსლიმთან პანსიონთან 10 სექტემბერს ინციდენტი მოხდა. ადგილობრივმა პანსიონის შესასვლელთან ღორი დაკნეს, თავი კი პანსიონის კარზე დაამაგრეს. რაც შეეხება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოზიციას, არჩილ ხაბაძემ განაცხადა, რომ პანსიონის საკითხი ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის, თუმცა ამ თემაზე საუბარი პრემიერ-მინისტრთან ჰქონდა და საკითხის გარშემო კიდევ ერთი შეხვედრა აუცილებლად გაიმართება. ამ წუთებში კი საქართველოს სახალხო დამცველი მუსლიმ რევოლს და საქართველოს მთავარ მოფთ ჯემალ ბაგრატის ასევე დახურულ კარს მიღმა ხდება სახალხო დამცველის ბათუმის ოფისში. რამდენხანს გაგრძელდება შეხვედრა, ჯერჯერობით უცნობია.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატა ემედაშვილი ტელეფონით წაურავდა ბათუმიდან, სადაც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის შეხვედრა ადგილობრივ მუსლიმებთან. ამ შეხვედრამდე ომბუდსმენი ბათუმში შეხვდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს არჩილ ხაბაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის მთავრობაში აცხადებენ, რომ ძლიერ თვითმართველობას და რეგიონებისთვის რაც შეიძლება მეტი უფლებამოსილების გადაცემა, შესაბამისად კი რეალურ დეცენტრალიზაციას კომპეტენტური კადრები სჭირდება. სწორედ კომპეტენციის გაზრდას ითვალისწინებს პროექტი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საერთაშორისო დონორების დახმარებით, ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად ახორციელებენ. რა პროექცია საუბარი, ამას ახლა გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
მთელი საქართველოს მასშტაბით საკრებულოს წევრებისთვის და თანამდებობის პირებისთვის თვითმმართველობის ექსპერტები, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თანამშრომლები ტრენინგებს ატარებენ. პროექტს ახორციელებს კოალიცია თვითმმართველობისთვის და დემოკრატიისთვის. თვითმმართველობის რეფორმის შემდეგ ბევრი სიახლეა, კანონში არაერთი ცვლილება შევიდა. საკრებულოს წევრებმა ბოლომდე არიციან საკუთარი მოვალეობების და უფლებამოსილების შესახებ. ამიტომ მათთვის ყველაზე საინტერესო საკითხებზე და პრობლემებზე ტრენინგების სერია მიმდინარეობს. პირველ ეტაპზე მერების და გამგებლების, მეორე ეტაპზე საკრებულოების თავმჯდომარეების, მესამე ეტაპზე კი საკრებულოების თანამდებობის პირების დატრენინგება მოხდა. ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა, საკრებულოს კომისიების ფუნქციები, საზოგადოების ჩართულობა თვითმმართველობებში. ეს საკითხები გორი საკრებულოს წევრს, იურიდიული კომისიის თავმჯდომარეს თამარ თედლიაშვილს აინტერესებდა. მისი აზრით, ასეთ სახის შეხვედრები და ტრენინგები დროულია.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ასევე საზოგადოების დარბაზის შექმნა, რომელიც ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ საკრებულოს ჯერ არ გავგვიტანია ეს საკითხი და განხილული არ არის, ვინაიდან პოზიციების შეჯერების პროცესი გვაქვს, თუ ვინ შეიძლება გაწევრიანდეს საზოგადოებრივ დარბაზში, რომ მათი მუშაობა იყოს საკრებულოსათვის ნაყოფიერი.
საქართველოში თვითმმართველობის რეფორმის წარმატებულად განხორციელებით დაინტერესებულნი არიან საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ხელმძღვანელი დავით ლოსაბერიძე მიიჩნევს, რომ რეფორმის წარმატება საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართულობაზეა დამოკიდებული.
მედიაში საკმაოდ ფართო პროგრამის ნაწილია ეს, არ არის რომ ერთი ორგანიზაცია ან ორი ორგანიზაცია განახორციელებს მომზადებისა და გადამზადების ტრენინგები, წლებზე გაწერილი კონცეფციები ახლა მუშავდება, თქვა ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების დახმარებით. ეს არის თქვა იგივე სამუშაო პროცესი მუდმივ რეჟიმში, სამთავრობო კომისიის ან თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტების საზოგადოების ჩართულობის ფორმები. ერთი წუთი რომ თქვა, ეს არის საწყისი ეტაპი იმ დიდი ასე თქვა მკისა მოსავალი მოვიდა, რამდენად ეს იქნება წარმატებული, ჩართო დაჭირდება ალბათ თელ სამოქალაქო საზოგადოებას, ბუნებრივად თვითმმართველობები იქნებიან ამ შემთხვევაში ყველაზე წამყვანი ხმა.
თვითმმართველობა დღეს გარდამავალ ეტაპზეა. შეცვლილია სტრუქტურა და გადანაწილებულია უფლებამოსილებები. ბევრი ახალი კადრია. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლის მამუკა აბულაძის განცხადებით, სახელმწიფო თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის უწყვეტი სწავლების სისტემის დანერგვას გეგმავს.
მეტი კომპეტენცია, მეტი ცოდნა პრობლემების გადაწყვეტას შეუწყობს ხელს და რა თქმა უნდა, თანდათან დეცენტრალიზაციის მიმდინარეობის კვალობაზე მეტი უფლებების, მეტი კომპეტენციების გადაცემა ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან. ცენტრალური ხელისუფლება უნდა ენდოს ხალხის მიერ არჩეულ ადამიანებს, მისცეს მას უფლება თავისუფლად გადაწყვიტოს ისაკითხები, რომელიც მის კომპეტენციაშია კანონით და ამით საფუძველი ჩაეყრება ჭეშმარიტ თვითმმართველობას საქართველოში.
რეალური დეცენტრალიზაცია, მეტი დამოუკიდებლობა თვითმმართველობებს და საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ეს არის დაწყებული რეფორმის მთავარი მიზანი, თუმცა დღეს ექსპერტებმაც და საკრებულოს წევრებმაც კარგად იციან, რომ სიახლეები, რაც ამ რეფორმას ახლავს, გარკვეული სირთულეებით ინერგება. რეფორმის გზაზე კი ყველაზე მნიშვნელოვანი კვალიფიციური კადრების მომზადებაა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლო ასრულებს ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმის განხილვას. დღევანდელი სხდომა ეთმობა დაცვის მხარის დასკვნით სიტყვას. ადვოკატები აცხადებენ, რომ ნავთლუღის სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპულებს იარაღი ჰქონდა და სასჯელო ხსვლების დაწესებულებიდან პატიმრების გაქცევას გეგმავდნენ. თავის მხრივ, ბრალდებულებისთვის გამამტყუნებელ განაჩენს ელის პროკურატურა, რომლის შეფასებით ბრალდების მხარემ სასამართლოში დასაბუთებული არგუმენტები წარადგინა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა კომპანია ოლიმპიური ვარსკვლავის დირექტორის აზარ აზიკაშვილის სისხლის ამართლის პასუხისგებაში მისცა. Როგორც ეს სამსახური აცხადებს, რაზიკაშვილს ბრალად ედება ოლიმპიური ვარსკვლავის წევრების კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მართლაც საწინააღმდეგოდ მითვისება. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდა ეროვნული უშიშროების საბჭოს კანონში შესატან ცვლილებებზე ვეტოს უფლება გამოიყენოს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის დავით დარჩეშვილის შეფასებით, წარმოდგენილი პროექტი კონსტიტუციით მოცემულ ძალთა ბალანს სრულიად ცვლის. ევროკომისარი სესილია მალსტრომი ბრიუსელში შეხვდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს. როგორც სამინისტრო იუწყება, ევროკომისარმა იუსტიციის სამინისტროს მიერ გაწეულ საქმიანობას შთამბეჭდავი უწოდა. დღეს თბილისში ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი საჩუქარი იხსნება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უწყებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. This week on our program, we explore American folk music, the music of the people. Our musical guide is Barbara Klein. Come along with us and sing along anytime you'd like.
Night Irene is an example of a traditional folk song. That means the song is so old, no one really knows who wrote it. Hughie Ledbetter, the singer and guitarist known as Leadbelly, first recorded Good Night Irene in 1932. Since then, more than 100 other versions have been recorded. Good Night Irene was a huge hit for the Weavers in 1950.
Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take a great notion to jump into the river and drown.
Folk music researcher Bob Carlin notes the historic importance of protest songs. They help give voice to cultural and social movements, he says. One of the members of the Weavers was Pete Seeger. He was among those who popularized folk music in the 1940s. Later, he wrote some of the best-known songs of the civil rights and anti-Vietnam War protests of the 60s. Pete Seeger could be called the king of the protest song, in the words of folk musician Tony Trischka. Yet his greatest influence may have come from popularizing a song that he himself did not write. We Shall Overcome came from a Negro spiritual. As Tony Trischka points out, the original version was called We Will Overcome. Pete Seeger thought shall sounded better, and he made other changes, like adding the verse We Are Not Afraid to offer support for the protests taking place across the country. Shall Overcome became the theme song of the American Civil Rights Movement. Folk songs sometimes tell stories about real events. An example is the story of a young man whose last name was spelled D-U-L-A, but pronounced Dooley. Tom Dooley was a Civil War veteran in North Carolina. He was tried and found guilty of murder of his girlfriend, Laura Foster. He was hanged in 1868, yet the case left many questions. The story was retold in poems and songs, including the hit song Tom Dooley, recorded in 1958 by the Kingston Trio.
I met her on the mountain, there I took her life. Met her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee.
Well now, boy,
hang down your head,
Dooley.
Hang down your head and cry.
Oh boy, well,
hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die.
Singer and songwriter Amy Spies says the history of American folk music can be imagined as a tree with many branches. At the center, she says, is Woody Guthrie. Woody Guthrie wrote almost 3,000 songs, but he only recorded about 300 of them. His granddaughter, Anna Canoni, says that was partly because he did not have enough money to record more. He made only one record with a major record company. Yet, for all his influence, millions of Americans today remember him for just one song, which children learn in school.
This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
The song, This Land Is Your Land, seems like the perfect expression of pride in country. What many people do not know is that it was meant sarcastically, as just the opposite. Woody Guthrie wrote it in 1940 in reaction to Irving Berlin's popular song, God Bless America. In fact, Woody Guthrie first called his song, God Blessed America for Me. It was meant as a protest song against private property and the unequal treatment of citizens. This meaning is made clear later in the song, in the parts that most children never learn in school.
There was a big high wall there that tried to stop me. The sign was painted, said private property. But on the back side, it didn't say nothing. This land was made for you and me.
Another verse talks about seeing hungry people standing in line for public aid at the relief office. Woody Guthrie was a voice for labor unions and striking workers and families beaten down by the Great Depression in the 1930s.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me.
In the 1960s, folk singers like Joan Baez and Bob Dylan protested the Vietnam War. Bob Dylan's Blowin' in the Wind became a big hit for the folk group Peter, Paul, and Mary in 1963.
How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Singer and songwriter Amy Spies says there are still protest songs being written. She points to the examples of Steve Earle and Neil Young, as well as what she calls more contemporary folkies. That would include herself, a child of the 80s. Amy Spies describes one of her songs as a protest song, but more of a story with the protest quietly built into it. The story is about a girl whose brother is a soldier who gets killed in a desert war. The song is called The Weight of the World.
I still see my brother Michael, pressed and polished, shaking hands down at the store. And everyone had come to see the All-Star hop the Greyhound bus to go to war. He punched me in the arm to say goodbye. It was the first time that I saw our father cry. And I kept all my brother's letters tied in ribbon in a box beneath my bed. And every night I read by flashlight with the covers in a tent above my head. His words said not to worry, doing fine. It was his way of trying to ease my mind while I was trying not to read between the lines. The weight of the world.
A new kind of folk music mixes elements of traditional folk and rock with mostly acoustic instruments. Some call it freak folk. Others hate that name. Whatever you call it, one artist often used as an example is the singer, songwriter, and harp player Joanna Newsom. This song is called Sprout and the Bean.
I slept all day.
Some people probably think of a folk singer as a fossil from the 1960s, a long-haired, guitar-playing idealist who sings about bringing the world together. But these days, with music production software, digital video, and social networks all easily available, folk artists really can bring the world together.
Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing.
Our program was written by Nancy Steinbach and produced by Katie Weaver. Barbara Klein was our narrator, and I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.